как ни странно, укладывается и взрыв. Взрыв, который произошел ни много ни мало, а в день независимости Беларуси, государственный праздник, и самый главный праздник, и самое главное, самое главное событие. Поэтому, в общем, под знаком этого взрыва на самом деле будут проходить не только парламентские выборы, но и президентские выборы 2011 годов. И как бы по последствии этого взрыва, политического взрыва, мы будем видеть в ближайшие 3 года.
Вы слухали передачу «Праскі акцент». У ёй удзельнічалі выдавец БДГ Пётр Марцеў, палітычны аналітык Віктар Мартіновіч і лідар еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч. Вёў перадачу Юрый Дракахруст. Гаворыць Радыё Свабода на чарзе «Вольная студыя». Славянскі базар з парадкавым нумарам 18, які праходзіў у Віцебску ад 11 да 18 ліпеня, быў абвешчаны рэкордным у многіх адносінах. І колькасць удзельнікаў-артыстаў пераваліла за 3000, і колькасць прадстаўленых краінаў перасягнула за 30, і нават марозіва на фестывалі з'елі рэкордную колькасць больш за 30 тонаў. Падобная статыстыка, зразумела, не адлюстроўвае мастацкай значнасці фестывалю, пра якую Міхась Скобла сёння гутарыць з паэтам Леанідам Дранько-Майсюком.
Леанід, ты браў удзел у першым славянскім базары, які адбыўся 18 гадоў таму, у 1995. Ды і пазней бываў на Віцебскім фестывалі. Параўнай тое, што адбывалася там раней, і тое, што адбываецца цяпер на гэтым галоўным, як прынята лічыць, песенным фестывалі Беларусі.
Першыя фестывалі ў Віцебску былі больш творчыя, больш беларускія, больш паэтычныя. Са сцэны гучала сапраўдная паэзія, чытаў свае цудоўныя вершы ў Владимир Некляев. Беларуская мова была гаспадыней. У рамках фестывалю тады выступалі з паказам сваіх фільмаў кінарэжысёры, мастакі ладзілі выставы, ноччу давалі канцэрты джазавыя музыканты. І што цікава, маскоўскія зоркі паводзілі сябе інтэлігентна, адчувалі, што яны ў гасцях. Так было ў 95-м годзе, а недзе з 2001 года, па маіх назіраннях, надышла пэўная стомленасць, творчае паветра паволі пачало знікаць, таму фестываль пачаў ператварацца ў базар, і гледачы зрабіліся больш пасіўнымі. А самае непрыемнае, ды гэта тое, што нашы выканаўцы амаль забыліся на родную песню. Праўда, на гэтым фестывалі выступіў палац, і я з задавальненнем паслухаў Алега Хаменку і яго цудоўных сяброў.
Вось ты сказаў пра вартае жалю становішча беларускай песні на славянскім базары, і сапраўды з тых дзесяткаў і дзесяткаў песняў на самых розных мовах, што прагучалі на фестывалі, толькі лічаныя былі беларускамоўныя. Чаму ўсё ж такі так адбываецца? Чаму наша родная песня на гэтым фестывалі пачуваецца ўсё больш і больш няўтульна? Сёлета гэта было відавочна, ёй была адведзеная, ну, некая чыста сімвалічная роля.
Пры Шушкевічы па-беларуску спявалі усе. Кажучы па-народнаму, тады спявалі і жук, і жаба, і мох, і балота, яшчэ раз падкрэслю, спявалі па-беларуску. Мой кватэрны тэлефон у пачатку 90-х гадоў чырванеў ад напругі. На дзень было па 10 званкоў. Званілі спевакі, кампазітары, аранжыроўшчыкі, кіраўнікі песенных фестываляў, званілі дырыжоры, званілі нават мамы і таты будучых спевакоў і спявачак. Усім патрэбны былі беларускія тэксты. Тады на тэлебачанні быў фестываль «Песню бярыце з сабою». Дзейнічала праграма па прапагандзе беларускай песні. Тады вельмі шмат у гэтым кірунку працавала беларуская радыё і Людміла Георгіевна Палкоўнікава, цудоўны музычны рэдактар. Шмат было выязных канцэртаў, на якіх гучалі толькі беларускія песні. Сённяшняя сітуацыя не патрабуе глыбокіх аналізаў. Прапагандуецца англійская і руская мова, таму на сцэне лічаныя беларускія песні.
Леанід, як вядома, бывае самыя розныя аранжыроўкі адной і той жа песні. І адну з такіх сучасных інтэрпрэтацый вядомай песні мы пачулі на славянскім базары. Я маю на ўвазе цудоўны твор Ніла Гілевіча і Эдуарда Ханка «Вы шуміце бярозы» у выкананні гурта «Стэнакардыя». Спявак крыўляўся на камеру і паказваў язык, ды і песні было не пазнаць. Скажы, няўжо выканаўца можа рабіць з чужым творам усё, што захоча?
Гэты гэты музычны твор Эдуарда Ханка і паэта Ніла Гілевіча сапраўды цудоўны. Гэта без некага перабольшвання любімая песня народа. Гэта класіка, яна гучыць скрозь. Гэту песню я чуў у свой час нават ва Владивастоку. З класікі нельга здзекавацца. Сапраўдны майстар, такі як Анатоль Ярмоленка, з вялікім шанаваннем ставіцца да гэтага музычнага твору. А вось той выканаўца, якой я не ведаю, але пра якога у нас зараз зайшла гаворка, мусіць проста кепска выхаваны. У яго адсутнічае густ і музычны, і паэтычны. Гэтым усё і тлумачыцца.
На вялікі жаль, Леанід у нечаканым амплуа выступіў у Віцебску старшыня Саюзу тэатральных дзеячаў. Ён прачытаў са сцэны ўласны верш. Ці ведаеш ты такога паэта Алексея Дударава?
Мене вельмі ўсцешыла, што на сцэну выйшаў беларускі пісьменнік, і таму я парадаваўся за Алексея Дударава за яго выступленне. У нас ёсць паэты, іх на ўвесь свет абвяшчаюць паэтамі свабоды, а гэтыя паэты не ўмеюць рыфмаваць. У адрозненне ад такіх паэтаў Алексей Дударав рыфмаваць умее. Ён валодае не толькі драматургічным мастацтвам, але і мастацтвам версіфікацыі. Адну са сваіх п'ес ён завяршыў вершамі, сказаў, што гэта верш Некляева, але верш гэты быў яго, Дударава. І п'еса ёсць у нашага славута драматурга цалкам вершаваная. І ёсць таксама цудоўныя, складныя, ёмістыя эпіграмы, не горшыя, дарэчы, чым у Рыгора Барадуліна. Так што для мяне нічога незвычайнага няма ў тым, што на славянскім базары Алексей Дударав выступіў як паэт.
Што ж, пажадаем поспеху спадару Дударову на паэтычнай ніве. Леанід, цікавую песню са сцэны славянскага базару я пачуў у дзень гэтак званага яднання народаў Беларусі і Расіі. Спявалі, дарэчы, народны артыст Беларусі Анатоль Ярмоленка і сябры. Паслухай уважліва. Расія рядом, Літва направо, а Украіна слева за рекой, соседка Польша по курсу прямо, а мы тут в центре і да нас падаць рукой. І адразу напрошваецца пытанне, якой часткай цела Беларусь павернутая да брацкай Расіі і куды яна рухаецца. Як ты лічыш, Леанід, ці не выкарыстоўваецца славянскі базар для выказвання нейкіх палітычных заяваў нейкім нетрадыцыйным спосабам у выглядзе песні, як нешта падобнае адбылося ў працытаванай песні?
Тэкст песні нагадвае геаграфічны этюд. Увогуле ж славянскі базар бясспрэчна з'ява палітычная. На ім заўсёды прысутнічаюць вядомыя палітыкі, і гэта не выпадкова. Памятаю, як некалькі год таму ў сваім выступленні прэзідэнт Расіі Пуцін зрабіў акцэнт адносна таго, што Віцебск гэта беларускі горад. Чут такое было вельмі і вельмі прыемна. Хацелася б, каб гэты фестываль з нашага беларускага боку быў не проста інтэрнацыянальна-славянскім, а беларуска-славянскім. У гэтым была б самая цудоўная палітыка. Адносна ж таго, як стаіць Беларусь да Расіі, вачыма ці плячыма, мяркую, што не вачыма і не плячыма, а так, як Бог паставіў.
На хвалях беларускай свабоды вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Госць Міхася Скоблы – паэт Леанід Дранько-Майсюк, неаднаразовы ўдзельнік песенных фестываляў «Славянскі базар» у Віцебску.
Леанід, цяпер назіраецца мода на старыя песні. Маладыя выканаўцы з задавальненнем бяруць іх у свой рэпертуар. Не так даўно мы гутарылі ў гэтай студыі з Алесем Камоцкім, які выпусціў цэлы альбом старых, але расійскіх песняў. Дакладней, наспяваў іх па-беларуску. А калі я ў яго спытаўся, чаму ў тваім альбоме няма беларускіх даўніх шлягараў, ён адказаў, што гэткіх не ведае. А ты ведаеш песні, якія вартыя вяртання і ў эфір, і на сцэну?
Я ведаю такія песні, але, шчыра прызнаюся, мяне вельмі здзівіла заява паважанага Алеся. Зрэшты, гэта так па-нашаму, гэта так па-беларуску не ведаць сваё, а то і наогул прытаптаць. Аднойчы калега Камоцка ў газеце «Наша Ніва» выказаўся яшчэ хітрэй. Маўляў, беларускія пісьменнікі пішуць не па-людску. Не ўяўляю, каб армянскі артыст так сказаў пра армянскіх пісьменнікаў, а эстонскі пра эстонскіх. Дарэчы, шлягер гэта не толькі папулярны популярная песня, это понятие больше широкое. Шлягер – это еще и просто модный музычный твор, скажем, инструментальная пьеса. Таких творов у нас достатково. Вспомним песни Исаака Любана на слова Адама Русака «Бывайте здоровы, только с тобою, не шукай». Вспомним инструментальные пьесы Евгена Глебова, например, «Славутая даже» с балета «Маленький принц», а песни Игора Лучанка, ведомые кожному, как и песни Эдуарда Ханка, их просто немагчимо перелечить.
Леонид, коли я слухаю сучасные песни, у тым лику и тые, что гучать на славянском базаре, мне хочется, как были одновленные мастацкие советы, что иснавали за советским часом. Скажи, коли ласка, як можно без нейких контролюющих органов позбавиться той безгустовщины и графомании, якая заполонила песенный эфир?
Я за разумную цензуру. На нашей эстраде у эфиры пануя анархия. Гучит тое, что не повинно гучать. Гучит тое, что ображая душу. Пануя не музыка, а псевдомузыка, не поэзия, а псевдопоэзия. Часом наши выканавцы поводят себя так, небыто яны не громадяне Республики Беларусь, а работники Рязанской областной филармонии. Я упэўнены, что сегодняшняя попсовая антикультура разбешивая детей. Ну, добро, вывели вы 14-годовую девчинку на сцену. Научили ее скакать. Однако же не треба дитя по панельному оголять и фарбовать ему в усны и в очи.
Сгоден я тут с тобою. Недавно одному моему знакомому поэту пропоновали написать текст на уже готовую музыку. И он написал, принес, а ему кажуть, добрый верш, а не могли б вы его переписать по-российски? Коли он засумневался, те отрымается, ему сказали, ну, отрымливается же у Владимира Некляева, у Олеся Бадака, а те доводилось от тебе писать песни не по-белоруску?
Я завсёды отмовлялся от пропановы писать для наших спеваков по-российски. А пропановы такие были и довольно изманливые, грошовые, а то и наогул финансово перспективные. Лечу для себе писать не по-белоруску, не примальным. Наши спеваки, якія пяюць по-российску, свядома ставяць сябе нават не ў другі і не ў трэці, а ў дзясяты рад суседняй культуры. Я ўжо не кажу, дзе яны апынаюцца, калі пачынаюць спяваць па-англійску. Ну, калі хочуць там быць, то і няхай.
Ты ўспомніў пра матэрыяльныя перспектывы, калі стаў бы пісаць расійскія песні. Песенная творчасць, як і любая творчасць, канешне ж, павінна адпаведна ацэньвацца. Вось днямі ордэнам Скарыны быў узнагароджаны кіраўнік расійскага казацкага хору, а композитор Александра Пахмутова отримала премию союзной державы на сцене славянского базару и нават была названая сумма 112 тысяч долларов. Леонид, а тимая сегодня некое фиксованное материальное узнагороджвание автор песни? Ти тут уже як кто с кем сможет домовиться?
Я вельми рады за керовника кубанско-казацкого хору и за Александру Миколаевну Пахмутову. И так само ж упэўнены, что такие великие гроши не пошкодили б и нашим белорусским творцам. Что дотычится гонорарной политики в нашем грамадстве, она есть. Магчыма, она не зусім пэўная, магчыма, она не продуманная с пункту гледжання аўтараў, бо я ведаю и композитор, и поэты не завсёды задаволеныя тымі гонорарами, якія яны атрымліваюць. Я оптимист, я веру у будучыню белорусской песни. По своей сутности, само это понятие песня, оно вельми и вельми белорусское. У свой час Петро Глебко разважал относно того, что песня — это основный белорусский жанр. Так как основным жанром для россиян является былина, а для украинцев — дума. Песня — это еще искариновское понятие. Наш великий друкар часто уживал у своей мовной практики это слово. И тому песня на земле Франтишка Скарыны будет жить.
Вы слухали передачу «Вольная студия. Новые слова про звыклые речи». Про песенный фестиваль «Славянский базар», где перспективы белорусской песни Михай Скобла гутарив с поэтом Леонидом Дранько-Майсюком. Наступная сторонка нашей программы «Звонки на свободу». Темы огляду телефонування за тиждень, вибух 4 липня і наступства гэтага здарення, вибори у палату представників, ставлення до влади і державних чиновників, а так само заховання культурної і історичної спадщини. Програму підрихтував Ягор Майорчик.
Болей за ўсё тэлефанаванняў на гэтым тыдні прысвечана выбуху 4 ліпеня. Нагадаю, што ад здарэння на канцэрце пацярпела з паўсотні чалавек. Праваахоўчыя органы завялі крымінальную справу паводле артыкулу «Злоснае хуліганства». У розны час было затрымано от 50 до 70 человек. Официальной информации про колькость затрыманных нема. Амаль усіх их выпустили.
Смешно и цікаво, як 70 человек метусяться и колзаются за одним пакетом «Моя семья» на 1 литр. И як гэта бачат наши следчие и разведка. За какие сродки будут оплачивать моральный и материальный ущерб незаконно затриманным за выбух? Для детей это стресс, психологический взлом, який может сказаться на здоровье, светопоглядах, веру в справедливые законы и